gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Biz sənə ancaq nəzarətçi işi verə bilərik. Kontrolinə, yəni qapı-qapı pul yığan. Hansı ki, qapı-qapı pul yığmaq nəzarətçi işinə 10 illik atestatı olmayanlar, 11 sinif oxuyub qurtarmayanlar, orta məktəbdən 7-də 8-də məktəbdən çıxanlar, təhsili heç orta təhsildə olmayanlar nəzarətçi işləyir.
Niyə bu kanalizasiya nədir ki bu? Bu nədir ki, nə qiymətədir ki bu kanalizasiyanı bu hökumət? Bir belə körpələri bu, oğlu, qızı, gələcəyin həkimi, gələcəyin saldatı, vayennisi. Niyə nəyə görə bizə baxmırlar qızım? Niyə bizə baxmırlar, uçul tökülürəyimiz başımıza?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Nə də təqaüd verilsin, mən yaşaya bilmirəm, mən dərmanları, dərman almaq üçün, mənə ayağımı başıma almaq üçün, mənə artıq eynək almaq üçün, mənə pul lazımdır. Azərbaycanın da sənət adamı, incəsənət xadimi bu vəziyyətdə yaşamaz. 60 manat maaş mənə çatmır, mənim hangi yol pulumdur?
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bu dəfə Azərbaycanın Gədəbəy rayonundan bir şikayət almışıq. Uzun müddət Gədəbəy rayon elektrik şəbəkəsində mühəndis vəzifəsində çalışan Elminaz Sarıyeva onu qanunsuz işdən çıxardıqlarından şikayətçidir. Dinləyicimiz deyir ki, onu bir dəfə işdən azad eləyiblər, bir dəfə də vəzifəsi ixtisara düşüb. Onu işdən azad eləyəndə yenidən vəzifəsinə bərpa olunub, amma vəzifəsi ixtisara düşəndə regional şəbəkə rəhbərliyinə şikayət edib, İşini dəyərləndirib Elminaz Sarıyevanı baş mühəndis qoyublar. Amma o bu vəzifəsini icra eləyə bilməyib. Elminaz Sarıyevanın əhvalatını elə onun öz dilindən eşidək.
İşlədiyim müddətdə həmişə işimin ötəsinə layiqincə gəlməyimə baxmayaraq əmək haqqımız olduqca gecikdirilirdi. 99-cu ildə ora Vaqif Hüseynov adlı bir nəfər müdür təyin elədilər. Dəfələrlə mən xahiş edirdim ki, Vaqif müəllim, mənim əmək haqqımı verin də, bəs mən az qalası deyiləm ki, deyirdi, yox, enerji pulları yığılmır. Mən də məcbur olub faktları deməyə məcbur oldum. Deyirdim, bəs enerji pulu yığılmırsa, filan kəslər, filan kəslər, bir neçə nəfər də alan adamları sadalıyırdım. Bu, bunun xoşuna gəlmirdi. Məni söhürdü, təhqir eləyirdi, köpüs sözlərlə alçaldırdı, nüfuzdan salırdı məni kollektivi qarşısında. Mən məcburiyyət qarşısında aidiyyatı orqanlara məlumat verdim. Eyni zamanda icra hakimiyyətinin başçısına, polis şöbəsinə məlumat verməyə başlayanda Vaqif Hüseynov daha da qəzəbləndi. Vaqif Hüseynov elə bax bu dava münaqişə eləsədi, mən xəstəxanaya düşdüm. Xəstəxanadan qayıdanda eşitdim ki, Vaqif Hüseynov mənə işdən çıxma əmri verib. Mən dedim, baxı, necə olur ki, mən işimin ötəsinə gəlmişəm, mən xəstəxanada olmuşam, belə niyə mənə işdən çıxma əmri verilsin? Vaqif Hüseynov dedi ki, mən istəmirəm sənin burada işləməyini. Bütün rəhbər işə qarışandan sonra mən yerimə bərpa olundum. Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin köməkliyi ilə, eyni zamanda baş idarədə İlyas Məmmədovun köməkliyi ilə mən öz işimə qayıtdım. Bundan sonra 15 nəfər sakraşenya oldu. Bu sakraşenya düşənlərin içində mən də var idim. Mən getdim təkrar Gəncədə baş idarəyə ki, bəs mənim ştatımı niyə sakraşenya salıblar? Mən həmişə işimin ötəsindən yaxşı gəlmişəm. Bunlar da dedi, yaxşı, onda İftixar Hüseynov idi həmin vaxt Gəncə Elektrik Şəbəkəsində başıdarı da İftixar Hüseynov sədri eləyirdi. İftixar Hüseynov dedi, yaxşı, mən sənin işini yoxlatdıracağım. Əgər yaxşı işləyibsənsə, ondan da yaxşı iş verərik. Yox, işləməyibsənsə, gününü keçiribsənsə, onda bir də buraları hərrənmə, sənə iş verməyəcək. Mən razılaşdım, dedim, məmniyyətlə razıyam mən. Elə mən də istəyirəm ki, mənim işimi yoxlayasınız, qiymət verəsiniz. Dedi, 2 gündən sonra gəl, mən 2 gün sonra gedəndə dedi, halal olsun sən. Elə şöbənin bütün əsas işlərini sənə aparılmışsan ki. O injiner işi dedi, o həmin ştat, işlədiyin ştat bizə lazım olmadığına görə, o ştat lazım deyil də baş mühəndislik vəzifəsi verdi mənə. Əvvəlcə mühəndis idim, o mühəndisliyi ixtisara salmışdılar. Sonra İftixar Hüseynov, baş idarədə sədr İftixar Hüseynov bildirdi ki, mühəndis vəzifəsi bizə lazım deyil, ona görə ixtisar eləmişik. Sən belə savadlı, qabiliyyətli, bacarıqlı olduğunu nəzərə alıb sənə baş mühəndislik vəzifəsi veririk. 469 nümrəli əmrlə mənə baş mühəndislik vəzifəsinə təyin olundum. Həmin əmrlə gəldim Gədəbəy rayonuna, bir nəfər də təhkim elədilər baş idarədən. Mənə imkan vermədi ki, 469 saylı əmrlə mənə təyin olunan vəzifəni icra eləməyə imkan vermədi. Bir ay sınaq müddəti göstərilmişdi. O mənim əmək kitabçamda da var. Əmək kitabçasında da fakt göz qabağındadır ki, heç mənim sınaq müddətində işimi başa, bir gün də olsun məni işə buraxmadılar, söz yox. Heç əmək, məndə o müqavilənin başa çatmasına da imkan vermədilər.
Elnaz Sariyeva məhkəmə müraciət edəsə də bütün instansiyalarda işini uduzub, indi qalıb işsiz, güçsüz. Onun şikayət elədiyi Vagif Hüseynovla əlaqə saxladıq. Gədəbəy Elektrik Paylayıcı Şəbəkə rəhbərliyi eləyən Vagif Hüseynov dedi ki, Elnaz Sariyeva ondan qabaq işdən azad olunub və bu xanımla heç bir ədavəti yoxdur. Gədəbəy icra hakimiyyətinə də dedilər ki, Elnaz Sariyevanın problemi ilə tanışdılar. Hətta onun şikayətləri əsasında idarədə yoxlama da aparılıb. Amma Elnaz xanım özü kimsə ilə yola getməyib. İcra hakimiyyətindən onda dedilər ki, bir müddətdə elektrik paylayıcı idarədə struktur dəyişikliyi olub və Gədəbəydəki idarə yalnız abonentlərdən işıq pulunu yığmaqla məşğuldur. Orada Elnaz xanıma uyğun iş yalnız nəzarətçiliyi görüblər, o isə bu işlə razılaşmayıb. Elə şikayətçi xanım da bunu təsdiqləyir. Deyir ki, qapı-qapı gəzib abonentlərdən pul yığma işinə orta savadlı adam götürürlər. O isə ali təhsildir.
Biz sənə ancaq nəzarətçi işi verə bilərik. Kontrolinə, yəni qapı-qapı pul yığan. Hansı ki, qapı-qapı pul yığmaq nəzarətçi işinə 10 illik atestatı olmayanları, 11-ci sinif oxuyub qurtarmayanlar, orta məktəbdən 7-də 8-də məktəbdən çıxanlar, təhsili heç orta təhsildə olmayanlar nəzarətçi işləyir. 96-cı ildən 2001-ci ilə qədər mühəndis vəzifəsində işləmişəm. Özümü göstərmişəm ki, yaxşı işləmişəm ki, mənə baş mühəndislik vəzifəsi veriblər də.
Bəs Elnaz Sariyevanın problemini həll etmək üçün yol qalıbmı? Hüquqşünas Sevinc Əliyeva deyir ki, əgər Elnaz Sariyeva Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçibsə və əgər son kassasiya şikayəti ilə bağlı qərardan 6 ay keçməyibsə, o ədalətli məhkəmə araşdırması tələbi ilə Avropa məhkəməsinə üz tuta bilər.
Çıxış yolu bilir necədir? Əgər Ali Məhkəməyə gedib, kassasiya məhkəməsində də ucuzubsa və kassasiya məhkəməsinin qərarı bunun əlinə çatıb, oradan 6 ay müddət keçməyibsə, Avropa məhkəməsinin şikayət hazırlanıla bilər. Amma artıq kassasiya məhkəməsinin qərarından 6 ay müddət ötübsə, onda artıq bunun belə deyək də tükəndirib də hüquqi vasitələri.
Yenidən başlaya bilər məhkəmə prosesinə?
Yox, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə eyni predmet, eyni tələb üzrə əgər artıq qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarları varsa, bir də baxıla bilməz o işə.
Avropa məhkəməsinə müraciət eləyərsə, bu hansı bölmə üzrə müraciət eləyir? Ədalətli məhkəmə araşdırması üzrə?
O, birincisi, əlbəttə, əgər məhkəmədə ədalətli araşdırma aparılmayıbsa, ədalətli 6-cı maddənin pozuntusu ilə bağlı.
Bəs sonra?
Həm də bir də baxır orada digər hansı hüquqları var. Məsəl üçün, sırf orada, belə deyək də, konvensiyanın özündə əmək hüququ deyilən bir şey yoxdur. Yəni, orada mülkiyyət hüququ var, yaşamaq hüququ var, məsəl üçün azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ var, amma əmək hüquqları deyilən tənzimləmir. Amma əgər əmək hüququ ədalətli araşdırma ilə olmayıb, pozulubsa, onda 6-cı maddə ilə müraciət edə biləcək Avropa Məhkəməsinə. Əgər müddət ötürməyibsə, orada müddət ötürüldü, orada heç bir istisnalar yoxdur.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Bakının Biləcəri qəsəbəsində bir yataqxananın sakinləri yay fəslinin gəlməsindən narahatdır. Həm böyüklər, həm də balacalar. Niyəsini Səbinə Vaqif qızının reportajında işitəcək.
Niyə qırılırız biz? Niyə bizim başımızın ağası yoxdur? Niyə bu kanalizasiya nədir ki bu? Bu nədir ki, nə qiymətədir ki bu kanalizasiyanı bu hökumət? Bir belə körpələri bu, oğlu, qızı, gələcəyin həkimi, gələcəyin saldatı, vayennisi. Niyə nəyə görə bizə baxmırlar qızım? Niyə bizə baxmırlar? Çıl tökülür bu başımıza.
Biləcəri qəsəbəsində bir vaxtlar dəmir yolu yataqxanası kimi tanınan binada indi məcburi köçkünlər yaşayır. Onlar yataqxananın baxımsız qalmasından şikayətçidirlər.
Kanalizasiyanı düzəltsələr, ayrı problem elə cəhənnəmdə. Yəni, ayrı problemlər özümüz bir səhər ilə yığışıb həll edə bilərik. Ancaq kanalizasiya qazılıb, qoşulmalıdır o bir kanalizasiyalara. Açsın, geçsin. Ancaq tualet ağır arxaydı.
Gecə açırıq pəncərəni ki, hava gəlsin, ənnəmbəri nəcisiyisi bizi vurur. Dərman da çatdıran birik. Valla, aldığımız pensiya ancaq dərmana verilir.
Yataqxana sakinləri deyirlər ki, 2 ildir ki, onlar pis iyi qoxuyla nəfəs almağa məcburdurlar. Üstəlik də kanalizasiyadan axan çirkəb suların yaratdığı antisanitariya şəraiti. 100-ə yaxın ailənin yaşadığı bu yataqxanada analar uşaqlarını həyata buraxmaqdan qorxurlar.
Həyata heç buraxmaq istəmirəm axı. Bütün infeksiyadır, zivil. Gedir ayağa batır kanalizasiya sularına qayıdır. Bütün infeksiyadır. Mən necə buraxım həyata? Havasızlıqdan da xəstəlik yaranır.
Laçın rayonuna məcburi köçkün düşən Əlövsət Ələkbərov deyir ki, şikayət elə mədikləri yer qalmayıb.
Yek də baxmır, yekə deyirsən, bələdiyyə baxmır, onun kənd soveti baxmır, gəldirər bir dəfə, bina qəza vəziyyətindədir, ondan sonra krisa buraları alıb ağzına, ondan sonra evlərə 5-ə çıxır krisada, 5-də krisanın əlindən yatmalı olmur, ondan sonra bizə baxmır da, qoca var, körpə uşaqlar var, 100-dən çox burada körpə uşaq var.
Binəqədi rayon icra hakimiyyətində məcburi köçkünlərlə iş şöbəsinin müdiri Əziz Ağa Məmmədov deyir ki, bu problemlə yerli bələdiyyə məşğul olur.
Biləcəri bələdiyyəsində o nəzarətə götürürlər. Bu yaxınlarda Allah qoysa bələdiyyələrdə o biraz o fond gələn kimi həll edilir o məsələni. O yataqxananın arxa tərəfində də o həll olunacaq. Bələdiyyə hesabları açılan kimi Allah qoysa o məsələ həll olunacaq.
Sakinlər arasında yaşlı bir qadın dərdini bizimlə bölüşsə də özünü təqdim etməkdən utandığını deyir. Səbəbini soruşanda...
Əli Şiləmbərən İzqinin başısı qızıyam mən. Əli Şiləmbərən İzqi. Bütün Bakının tikən kişinin başısı qızıyam mən. Mənim qolum yox, burada ölürəm.
Yay fəslinin gəlməsi sakinlərin keyfinə soğan doğrayıb. Axı onda istidən daha sərtləşən iyi qoxudan heç nəfəs almaq da olmur. Birinci qrup Qarabağ əlili Xanpaşa Hüseynov deyir ki, yayda belə yerdə yaşamaq məşəqqətdir. O həm də yolxucu xəstəliklərin yayılmağından qorxur.
Vərəm xəstəliyi yayılıb, sarılıq xəstəliyi. Gün izni bir ilə isti olacaq, çox pis vəziyyət olacaq. 10 ildən çoxdur, doludur padvar. Baxan yoxdur, heç bir şey baxan yoxdur. Bunda əsas eləyən bələdiyyənin birinci müavinidir. Bax, oradan kanalizasiyanı qoşdu, özünə tehditliyi tutdu, buranı satdı, buranı bağlı kanalizasiyanın böyrünü açdı, deyilədi. Orada ağaçları qırdırdı, özünə tehditdi, Ərəsun adında bələdiyyənin birinci müavini.
Biləcəri qəsəbəsinin bələdiyyə sədri İlham Xəlilovu 10 günə yaxın axtardıq. Gəh dedilər iclasdadır, gəh dedilər ki, nahardadır. Hərçənd nahar vaxtı zəng vurmamışdıq. Gəh dedilər ki, parlamentə gedib. Axırıncı zəngimizdə isə dedilər ki, bələdiyyə sədri bir müddət iş yerində olmayacaq.
Pis vaxtı zəng vurmuşdu, xanım, o rayona gedir. Asın ilizi gev rayonu.
Elə başqa səlahiyyətli şəxsləri də tapmadıq. Sədrin birinci müavini Ərəsun Kərimov da məzuniyyətdə idi. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, məcburi köçkünlər komitənin təmir tikinti şöbəsinə yazılı müraciət edə bilərlər. Şöbənin telefon nömrəsi belədir: 431 62 50.
Aidiyyət orqanlarına xahiş edərik həll edək.
Yataqxananı başına alan natəmizlik buranın balaca sakinlərini də incidir. Amma onlar böyüklər kimi antisanitariya, yoluxucu xəstəlik yayılması qorxusu barədə yox, özləri barədə düşünürlər. Axı bu yay futbol oynaya bilməyəcəklər.
Yay gəlir, oynaya bilmirik. Hər yer yüzü birlikdir. Baxın da, özünüzə baxın. Kanalizasiya düz bax buradan gəlir. Oynama yer olmayan harada oynayacaq? Bir damcı yerimiz var orada da. Futbol oynaya bilmirik heç. Heç qoymurlar da. Başqa, amma gedin başqa binanın həyətindən baxın, orada gül kimidir.
Burada məhlədə oynayırıq, top oynayırıq, top gedir düşür kanalizasiya, sonra götürəmirik. Yayda ağza qanad əlindən otomalı mürçöldə. Yəni ki, binamız qazalı vəziyyətdədir də. Şərait yoxdur esmədən. Yayda daşın ağza qanad iydən boğulur.
Orada paltarlar sərlər, qoymurlar da top gedir. Biz də məcburuq ki, burada oynayaq. Burada da oynayanda top gedir düşür kanalizasiya, götürmək mümkün deyil. Gəlir ki, bir də geyib sapıqsa çətəsin, kirəsin içindən, o da batır. Adam batır.
Səsin verir.
Ağza qanat səsin, hamısı püskündə deyə yaralara baxın. Hmm. Hər yer yaralar.
Bu yataqxanada böyükdən tutmuş kişiyə kimi hər kəsin bir istəyi var.
Yaxşı bir yerdə, gözəllik yanında.
Sadəcə bu kanalizasiya yığışsın, başqa iş istəmir.
Susuz, yaxşı asfaltdır.
Asfalt səşsin, bir də kanalizasiya yığışsın, başqa iş istəmir.
Bu, Səbinə Vaqif qızının reportajıydı. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-7741 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az
436-7741
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin. 436-7741
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Tələbələr Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanadan yararlanırlarmı? Bədii kitab oxuyurlarmı? Bu suallar qaynar xəttə üz tutan dinləyici Mehbarə Quliyevanı maraqlandırır.
Bizim tələbəli illərimizdə biz Axundov adına kitabxanadan çox tez istifadə edirdik. Təkrardan yox, Müşfiq kitabxanası. Bir neçə kitabxana vardı ki, biz onlardan istifadə edirdik. Mən çox istərdim ki, kitabxananın müdiri açıqlama verərdi ki, görüm, həqiqətən indiki tələbələr bu kitabxanalardan vəsait kimi istifadə edirlərmi? Bir də ki, bilmək istəyərdim ki, hal-hazırda tələbələr bədii qiraətə üstünlüyü verirlər, yoxsa yox? Xahiş edirəm, buna açıqlama ver. Təşəkkür edirəm.
Onun suallarına Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxananın müdiri Kərim Tayrovdan cavab istədik.
Milli Kitabxananın oxucularının demək olar ki, çox hissəsi tələbələrdir. Təbii ki, gənclər bugün ən çox mütalə edirlər, sözsüz ki, ən çox da tələbələr olmalıdır. Və digər tərəfdən də tələbələr də bilirsiniz ki, bu saat tədris prosesinin nə qədər yeni informasiyalar, yeni dərslər və sərlərdən istifadə etmək məcburiyyətindədirlər. Daha doğrusu istəyirlər, bu fikirdə olurlar. Və ona görə də onlar daim bizim Milli Kitabxanaya müraciət edirlər. Və bizim kitab Milli Kitabxananın oxucularının içərisində tələbələr çoxluq təşkil edir, bu da təbiidir. Və ona görə də biz kitabxanamızın ən böyük zalını, 250 nəfərlik zalını tələbələrə vermişik. Şənbə bazar günləri ümumiyyətlə bizim tələbə zalında demək olar ki, oturmağa yer olur. Mən deyərdim ki, bizim Milli Kitabxanaya bədii ədəbiyyatı oxumaq üçün çox az oxucu gəlir. Çünki bədii ədəbiyyatı insanlar adətən götürüb evdə oxuyurlar. Bizdən isə evə kitab verilmir. Ona görə də ancaq və elmi tədqiqat və tədris prosesinə kömək məqsədi ilə oxucular bizim kitabxanadan bədii ədəbiyyatı götürüb oxuya bilirlər və oxuyurlar da kifayət qədər. Amma deyərdim ki, o məsələ kütləvi kitabxananın məsələsidir. Çünki hamı istəyirdi ki, kitabı götürsün, bədii kitabı evdə nəfər deyirlər, çay içək çoxsun, evdə nə bilim, istirahat eləyə oxusun. Ona görə də o tamam başqa bir şeydir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə Radio Forumunda. Radio Forumda bu dəfə Muğam Teatrının solisti, 40 ildir incəsənət sahəsində künük döyən əməkdar artist Ədilə Əfkarinin dediklərini eşidəcəyik. Ədilə xanım həm şikayətlənir, həm münasibətini bildirir. Nədən narazıdır? Bunları onun dilindən eşidəcəyik.
İlkim alımı bəlimdən 82-ci ildə. Mən daim müraciət elədiyim yeri qalmamışdı. Prezidentə, Mehriban xanıma da deməli, bir otaqlı evdə xəstə uşaqla, 26 yaşında oğlanla bir otaqlı evdə qalmışam, 16 kvadratda. Deməli, evi verirlər cavan qızlara. subay nətərdim adamlara, amma mənim evə ehtiyacım olduğu təqdirdə mənə ev vermirlər, təqaüd vermirlər, prezident təqaüdü vermirlər mənə. 60 manat maaşla mən yaşaya bilmirəm. 60 manat maaşla 55 yaşında incəsənət xadimi yaşaya bilərmi? Heç kommunalni, yəni borcları mən verə bilmirəm.
Sizin mülkünüzü kim alıb?
Nazirlər kabineti alıbdır məndən.
Necə yəni?
Bir mülkümüzü alıblar əlimizdən. Nazirlər kabineti dedi ki, bu yerdən bizim xoşumuz gəlir. Bizi oradan bir saatin içində çıxartdılar.
Neçənci ildə?
Verdilər bir otaqlı ev.
Neçənci ildə?
82-ci ilin yanvarında.
Harada yerləşirdi?
İkinci Kriptov, indiki İsmail Qutqaşelli 5 lira boyu getdi. Nazirlər kabinetinin yaşayış binası. Qərarla aldılar ki, bu yer şəhərin mərkəzidir. Bizim bu yerdən xoşumuz gəlir. 2000 kvadratda az sakin yaşayır deyənə, az sakin onlara bu yəni ki, sərfəli idi. Oranı boşaltdılar, özlərinə yaşayış binası tikdilər.
Salı
ev verdilər.
Sizin...
O gündən bu yana tək mənə yox ha, valideynlərimə də, bacılarıma da, kimlərsə orada biz yaşayırdıq zapiskada. Çünki orada biz doğulub, yaşayıb yaradmışıq.
Hə, onlara da ev verdilər?
Bəli, bəli, verdilər. Mənə, valideynlərimə, yəni bizə az kvadrat metrlər verdilər. Mən o vaxtdan şikayət məktubları yazıram. Prezidentə müraciət eləmişəm. Prezident də sərəncam verib ki, bu evlə təmin olunsun. Amma bu yaxınlarda prezident, deməli, prezident aparatı hamına, incəsənət xadimlərini evlərlə təmin elədilər. Amma mənə evimi vermədilər. Hazırda məndə 50 oğlan var evdə, 26 yaşında. Bir ana bir bala qalmış 16 kvadrat metrdə. İkincisi də sonra mən özüm Layma Baykuli ilə bir səhnəni bölüşdürən adam. Layma Baykuli bizim Askantetdə işləyirdi. Onunla birlikdə mən işləmişəm. Bir məvacib cədvəlinə qol çəkib məvacib alıb yaşamışam. İndi hal-hazırda 60 manat maaş alıram Muğam teatrından. Mən yaşaya bilmirəm. Xəstə uşağımın dərmanları var. Özünün dərmanlarım var. Prezident təqaüdünü götürüb verirlər başqa adamlara. Mənim səhnə fəaliyyətimin indi 40 illiyidir. Bir aydan sonra da mənim öz 55 illik yubileyimdir. Mən yaşaya bilmirəm. Mən kommunal usluqaları ödəyə bilmirəm. Belə də ələkdər artist olar, belə xalqın artisti olar. Mən istəyirəm ki, mənə də təqaüd verilsin. Mən yaşaya bilmirəm, Səadət xanım. Mən dərman almaq üçün, mənə ayağımı başıma almaq üçün, mənə optik eynək almaq üçün mənə pul lazımdır. Azərbaycanın da sənət adamı, incəsənət xadimi bu vəziyyətdə yaşamaz. 60 manat maaş mənə çatmır. Mənim ancaq yol pulumdur. Mən çox xahiş eləyirəm. Mənim Azərbaycanımın dövlət başçıları mənim dərdimə qalsınlar. Çox xahiş eləyirəm.
Əməkdar artist Ədilə Əfkariyə prezidentə qayıdı verilə bilərmi? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin katibi İntiqam Hümmətovun cavabını eşidək.
Prezident təqaidlərindən gedirsə, yararcı adamlar. Təqaid var, başqa ömürlük verilir. Yəni, o yaşlı adamlara verilir əsasən. Prezident mükafatları var, bir illik verilir 500 manat həcmində. Bir də bir mükafatlar var, yəni yararcı şəxslərə o keçən ildə, ikinci ildə verilir. Deməli, yaşlı nəsil, rəssam, yazıcı, bəstəkar, bir də gənc nəsil. Orada deməli, gənc nəsil üçün 200 manat həcmində, yaşlı nəsil üçün 300 manat. Bu isə 20 nəfər deməli, gənc, səhv eləmirəmsə 30 nəfər də yaxşı nəsil. Yəni, bu 2 ildir. Onu yaradıcı ittifakları müəyyənləşdirir. Yəni, o siyahlar isə bəstəkarlar ittifakı verir. O bəstəkar deyil, rəssam deyil, yazıcı deyil. Onu 3 dənə yaradıcı ittifak verir.
Bəs belə də o fərdi təqaid o siyahına necə? Bunun düşmə şansları nə qədərdir?
Mən onu nə deyə bilərəm? O siyahı, o Azərbaycan xalqının mədəniyyəti, incisəndə, musiqisi xidmətlə olan şəxslər ölkə rəhbərliyi tərəfindən o mükafata təqaidə layiq görülür də.
Hara müraciət eləməlidir? Yoxsa seçim bu dediyiniz...
Hər halda o üstə müraciət eləyən şəxs müraciət eləməli olan yeri yaxşı bilər özü.
Yəni Mədəniyyət Nazirliyinə ən azı?
Təbii Nazirliyə ola bilər, başqa yer ola bilər, onu ərzəsinə baxıla bilər.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq